รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมกำราบผ่านทองมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังวันนี้วันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2555ครับเรามาพบกันต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นรายงานความเคลื่อนไหวในเรื่องของการจัดงานสัมมัชชาประชาชนจังหวัดสตูลนะครับวันนี้คณะทำงานวาระประชาชนคนสตูลได้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะครับเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาก็คือ23กรกฎาคมพุทธศักราช2555นี่เองนะครับมีการจัดประชุมกันที่ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลดังที่ผมได้เรียนไว้ครั้งก่อนนะครับต่อเนื่องจากการจัดเวทีเพื่อสร้างแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดสตูลนะครับครั้งนี้คณะทำงานได้มีการกำหนดประเด็นนะครับที่จะสร้างแผนอย่างเป็นรูปธรรม4ประเด็นจากทั้งหมด8ประเด็นนะครับประเด็นที่สำคัญที่ยกมาอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจะจัดให้มีการเสวนาและการวางแผนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดขึ้นในจังหวัดสตูลให้ได้ครับประการที่สองก็คือประเด็นว่าด้วยการศึกษาจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาที่มาจากฐานของชุมชนและประชาชนรวมทั้งมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยจะปฏิรูประบบการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนที่เริ่มต้นจากผู้เรียนเป็นหลักนะครับงานนี้สำนักงานประสานงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยส่วนท้องถิ่นนะครับหรือการสนับสนุนการวิจัยโดยชุมชนที่เราเรียกว่าสกว.ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลหลักแล้วก็จะเป็นผู้ประสานงานในประเด็นนี้นะครับซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลถือได้ว่าได้ขับเรื่องการศึกษาไปมากทีเดียวประเด็นที่3นะครับเป็นประเด็นเรื่องของสุขภาพประเด็นนี้จะเน้นในเรื่องของการสร้างกระบวนการสุขภาวะชุมชนโดยนำร่องในพื้นที่อำเภอระงูจังหวัดสตูลโดยมีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคคุณกัญญาทัศน์ติ้งหวังนะครับเป็นผู้ประสานงานในด้านนี้ก็จะมีการนัดทำกระบวนการและวางแผนงานที่ต่อเนื่องจากงานซึ่งจัดเป็นวาระของงานสัมมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูลมาทุกครั้งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่3แล้วประเด็นสุดท้ายซึ่งถือเป็นประเด็นใหญ่มากและก็สำคัญก็คือประเด็นเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารประเด็นนี้มูลนิธิอันดามันร่วมกับสมาคมรักทะเลไทยจะเป็นผู้ประสานงานหลักพื้นที่ก็จะเน้นในโซนของชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะอำเภอระงูอำเภอทุ่งว่านะครับกิจกรรมทั้ง4มีแผนที่จะทำประเด็นย่อยๆโดยเฉพาะการลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็ทุกประเด็นนะครับก็จะจัดให้มีเวทีพูดคุยเราก็พัฒนาเอกสารขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดสัมมัชชาจังหวัดสตูลซึ่งกำหนดในวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2555ก็คือเดือนหน้านี้เองในงานนี้นะครับวันประชุมอันนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะทำงานแล้วก็ประธานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกหรือผู้ที่เป็นหลักในแต่ละประเด็นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงจะมีการนัดประชุมทุกคณะทำงานเราก็จัดเขาเรียกว่าทบทวนเอกสารเพื่อให้มีความละเอียดในเรื่องของการนำเสนอแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นอีก4ประเด็นก็ไม่ได้ทิ้งไปเพราะว่าใน4ประเด็นนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของภัยพิบัติประเด็นเรื่องของการสื่อสารและสารสนเทศประเด็นในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับรวมทั้งประเด็นในเรื่องของเยาวชนซึ่งหลายประเด็นนั้นก็ถูกรวมเข้ามาในประเด็นย่อยๆอย่างเช่นประเด็นเรื่องของเยาวชนก็จะรวมไปในประเด็นของเรื่องของสุขภาพเป็นต้น ะครับงานนี้พี่น้องที่เป็นพี่น้องจังหวัดสตูลรวมตัวกันในเครือข่ายใหม่เราเรียกว่ารักจังสตูลนะครับโดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เกิดประชาคมสตูลหรือเรียกชื่อที่เครือข่ายใช้เป็นสโลแกนว่าประชาคมนังครีสโตยอีกครั้งนะครับเขาเรียกว่าประชาคมนังครีสโตยหรือแปลตรงๆก็คือประชาคมจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับเพราะว่านังครีในความหมายก็คือนครสโตยก็ย่อมาจากสตูลนะครับเป็นภาษามลายูนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าชื่อประชาคมใหญ่ที่เครือข่ายรักจังสตูลพยายามที่จะไปให้ถึงสุดท้ายนะครับวันนี้จังหวัดสตูลโดยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งมีความร่วมมือกันของประชาคมภาคประชาชนก็ดีนักวิชาการก็ดีรัฐก็ดีในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนี้จะกลายเป็นอุทยานธรณีนะครับพื้นที่อำเภอทุ่งว่าพื้นที่อำเภอระงูพื้นที่อำเภอมะนังกำลังจะถูกยกขึ้นให้มีสภาพหรือให้เป็นอุทยานที่เด่นที่สุด1ใน4ของประเทศไทยที่เราเรียกว่าอุทยานธรณีนะครับใช้ชื่อว่าสเตนกอร์ดอนข้ามการเวลาภูผาเพชรโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งว่านะครับเป็นเจ้าภาพอีกไม่นานคงจะได้เห็นภาพของการเคลื่อนที่เราเรียกว่าการเคลื่อนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็อนุรักษ์โบราณสถานหลายที่เลยนะครับจังหวัดสตูลกำลังมีการค้นพบซากฟอสซิลสำคัญโดยเฉพาะซากฟอสซิลช้างสเตโกดอนซึ่งมีอายุกว่า600ล้านปีนี่ก็เป็นภาพที่กำลังขยับให้สตูลเนี่ยยกระดับขึ้นมาจากการที่เราเห็นแต่ทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเลแต่นี่เป็นทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกดึกดำบรรพ์ของโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นไม่กี่ที่ที่มีระดับฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่แต่ไม่ใช่แค่ฟอสซิลของช้างนะครับมีฟอสซิลของหอยอีกจำนวนมากที่อายุไร้เรียกกันแล้วก็เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์หลายครั้งหลายที่ที่มีการค้นพบนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีทั่วโลกก็จะมาที่สตูลนะครับนี่ก็เป็นภาพของการท่องเที่ยวที่กำลังบูมสุดท้ายนะครับประเด็นทั้งหมดที่มีการพูดคุยกันทั้ง4ประเด็นนะครับหลังจากที่เราจัดพูดคุยแล้วก็จะมีการจัดพิมพ์แล้วก็ขยับให้เป็นวาระประชาชนที่สำคัญของจังหวัดสตูลงานนี้ถือว่าพี่น้องทุกเครือข่ายนะครับมาร่วมกันแล้วเราจะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสตูลตามแผนการพัฒนาที่ภาคใต้ตั้งเป้าไว้ก็คือจะสร้างแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นให้ได้ในการสร้างรูปธรรมของมติสมัชชาสุขภาพว่าด้วยแผนพัฒนาภาคใต้วันนี้ผมกำราบพานทองก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับในรายการรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง